Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, brangus jaunime, prie mikrofono esu aš, Justinas Visickas, ir su jumis laida Kas rūpi jauniems. Šiemet Šiauliuose susitiksime katalikiškame jaunimo festivalyje Lietuvos jaunimo dienos, kurio tema Aš esu, o kur tu. Šios jaunimo dienos supažindina mūsų su Moze, iš tikrųjų vienu žymiausių lyderių, perėjusi ne patį lengviausią kelią, tai yra ir smurtą, ir atmetimą, ir klaidingus sprendimus, abejonės. Ir tie dalykai iš tikrųjų yra artimi ir šiandieno žmogui. Ir konkrečiai apie tai šį vakarą noriu kalbėtis iš tiesų su žmogumi, kurį labai gerbiu ir pažįstu, tai yra su inspektoriumi pareigūnu Daliumi Mackela. Labas vakaras, Daliau.
Labas vakaras, Justinai.
Tai gal iš kart ir pradėkim, ar ne? Įsivaizduokim, kad tau dabar yra 14 metų ir tu atvyksti į Lietuvos jaunimo dienas. Kaip tas 14-metis Dalius elgtųsi, sakykim, jaunimo dienose?
Jeigu aš įsivaizduočiau arba numanyčiau, tai aš galvoju, prieš tiek metų, 14 metų, man būtų ko pritrūkę labiausiai, turbūt žinių, kad tokie planai renginiai vyksta. Tai šių laikų jaunimas, jis turi daug informacijos ir tie renginiai vyksta. Ir aš turiu tą įdomią patirtį. Man buvo ne 14 metų, man buvo šiek tiek daugiau, buvo 17 metų ir 93 metais aš dalyvavau, kaip tik buvo atvykęs į Lietuvą popiežius Jonas Paulius II ir vienas iš susitikimų buvo skirtas jaunimui. Iš tikrųjų, tada man buvo 17 metų ir tai buvo mano tikėjimo kelionės pradžia. Aš visiškai nenutokiau jo atvykimo tikslo. Aš nieko nežinau apie katalikų bažnyčią. Man viskas tai buvo labai nauja, bet man tai buvo labai įdomu. Nes buvo iš tikrųjų labai keista, kad tokie renginiai subarė tokią gausybę jaunimo, įdomaus jaunimo, pozityvaus jaunimo. Ir aš pagalvojau iš tikrųjų, kodėl nesudalyvauti man. Tai ir 93 metai buvo įdomus man dar tuo, kad taip gavosi, kad mielas mano brolis paklausė, ar aš norėčiau savanoriauti. Ir 93 metais aš buvau vienas iš savanorių, kurie buvo tose, kaip tik tai ir jo, turbūt viskas suprantama, kad Jonas Paulius II traukė jaunimą. Ir aš savanoriavau ir buvau labai arti, aš mačiau iš arti, tai buvo išgyvenimai tam tikri pojūtis, iš tikrųjų pamatyti žmogų, apie kurį kalba visas pasaulis. Ir man tai paliko labai didelį įspūdį širdį iki dabar.
Tai aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų netgi dabar, kai Jonas Paulius II jau paskelbtas šventuoju, iš tiesų galimybė ir dovana matyti šventą iš tikrųjų yra labai tokia didelė.
Ypatingai taip buvo didelė dovana, kadangi mano amplua buvo šiokia tokia tarnystė būti savanoriu ir aš prisimenu tokį įvykį, kada dabartinis kardinolas Sigitas, jis tuo metu rūpinosi, kad laikmintis buvo toks, tos iš tikrųjų tokių vėliavų, kažkokių transparantų nebuvo tiek daug, bet nežinau, iš kur buvo gauta Vatikano vėliavėlių, jų apie 1000, ir aš su bičiuliu buvau atsakingas kam? Tam, kad tas vėliavėlės už tą minimalią kainą parduoti. Ir mus vežė su tuo metu Volga, kuri priklausė kurijai, maždaug 15 minučių, kai atvykstam popiežiui stadioną, tam, kad mes prie įmo galėtume išparduoti tas vėliavėlės. Bet jaunatviškas smalsumas buvo toks, kad mes pasidėjom tas dėžes ir spėjom parduoti kelias vėliavėlės ir nuėjom pasižiūrėti, kada papamobilis važiuos, kad pamatyti dar iš arčiau, kaip tu sakai, ne, beveik šventasis. Ir užsibuvom žiūrėdami, kaip papo mobilis važiuoja, tai užmigdė. Ir ką mes grįžom prie dėžių, ką mes pamatėm. Žinai, mes pamatėm tuščias dėžes. Bet atėję į stadioną, pamatėm pilną stadioną su tomis vėliavėlėmis. Tiesiog žmonės nesuprato, galvojo, kad tai galima pasimti už dyką ir jie... Ir jo, kažką reikėjo pasakyti, ne, kur mes vėliavėlės padėjom. Tai aš atsimenu dabartinio kardinolo Sigito žodžius. Viskas gerai, žmonės laimingi, tai užduotis turbūt buvo neuždirbti, užduotis buvo išdalinti.
Tai o jeigu grįžtant iš tikrųjų prie to klausimo, galbūt netgi jį šiek tiek pagilinus, Kaip tu galėtum apibūdinti, koks tu paauglys buvai, vat, sakykim, tuo metu ir kaip tau sekėsi, vat, nežinau, doroti, sakykim, su sunkumais kažkokiais arba su dar kažko, nes kaip ir minėjau, Mozė iš tikrųjų toksai asmo, kuris nuo pat savo vaikystės, kūdikystės turėjo nemažai iššūkių, turėjo ar tai bėgti, ar tai patyrė kažkokį smurtą, kaip tau sekėsi, sakykim, būti paaugliu, būti vaiku?
Gerai, jo, Mozė iš tikrųjų geras vyrukas, kuris turbūt labai gražiai kažkaip nupiešė daugelio mūsų gyvenimus. Jo tas gimimas to nedėkingų laikmečių ir turbūt kiekvienas jaunas dabar gimęs irgi atrodo, kad gimsta ne to laikmečio, kaip reikia. Tie tokie išgyvenimai, tas matymas, tos neteisybės daug, to... Bet man Mozė dėl ko imponuoja. Jis buvo geras bičas, kuris iš tikrųjų laiku tinkamu momentu užsistojo moteris ar ne. Aišku, ten buvo ir panaudota ta tokia jėga gal ir nedekvačiai, bet jis manė, kad jis teisingai elgėsi. Tai koks aš buvau paauglys, aš labai atsargiai žiūrėjau į tokius renginius, galbūt dėl to, kad maniau, kad tai yra skirta seniems, vyresniems ir tiems, kurie neturi vilties. Tai va tas tikėjimas atrodė žmonėms, kuris skirtas tik tai, kurie patiria kažkokius išgyvenimus, kuriam reikalinga pagalba, o kadangi aš esu jaunas, kokios pagalbos man gali būti reikalinga, ar ne? Nu, mesgi jaunimas nepažeidžiami, bet iš tikrųjų pažindamas tą tikėjimo dovaną, kurią įsipakavau savo laisvą valią, aš supratau iš tikrųjų, kad tas tikėjimas man jis labai reikalingas ir aš esu tas pats pažeidžiamas, aš esu tas, kuriam reikalinga pagalba, aš esu tas, kuriam iš tikrųjų kartais ir nesiseka ir kuriam tikėjimas padeda pakeis požiūrį daug dalykų.
O dabar jau iš tikrųjų nemažai laiko yra praėję nuo to, kai tu esi policijos pareigūnas, jau turbūt, jeigu nesuklysiu, koks 20 metų.
Su trupučiu.
Tai vat,
ir... Senas jau.
Tai kaip sakyk, vat, tau tas, kaip pavadinti toksai... Vis tiek tu daug savo darbe, manau, arba matai vis dar daug smurto, daug neteisybės iš tikrųjų ir aišku, vat, kaip ir pats jau minėjai, ar ne, Mozės pirmoji reakcija buvo ganėtinai tokia aršia, ne, tą smurtą jisai norėjo irgi smurtauti prieš tos, kurie smurtauja prieš jos.
Ne tik norėjo, jis tą padarė.
Taip, ir tą ir padarė, bet sakyk, kaip keitė tavo požiūrį į smurtą, vat, kai tada tu buvai, sakykim, jaunesnis ir į tą tokį agresiją, sakykim, ir tokį stiprybę, tokią, vat, sakykim, tą tokią smurto stiprybę ir kaip paskui keitėsi tavo požiūris, iš tikrųjų, kai jau tapai pareigūnų ir koks dabar yra požiūris?
Supratau, va, sugrįžtant prie Mozės, iš tikrųjų, taip, Mozė iš tikrųjų viršėjo savo įgaliojimus, jisai smurtą atsakė smurtu ir kas tai kas atsitiko, ne, tai privertė jį bėgti, slėptis, bijoti, ar ne? Nežinau, ar esu kada nors sakęs tai viešai, bet iš tikrųjų tikėjimas pakeitė mano požiūrį į žmonės. Tikėjimas pakeitė mano požiūrį į tam tikras situacijas. Tikėjimas pakeitė požiūrį patį mane. Ir turbūt didžiausias iš tikrųjų lobis mano tarnyboje buvo tai, kad aš esu tikintis policijos pareigūnas. Nes tai pakeičia labai stipriai požiūrį į tuos, kurie yra artumoje. O artumoje policijos pareigūnų dažniausiai būna jiems dažniausiai tikrai svetimi žmonės ir džiaugiuosi iš tikrųjų, kad dabartinė policija jau garsiai ir drąsiai pradėjo kalbėti apie vertybės, kad visgi policijai labai svarbios yra vertybės, žmogus ir aš galvoju, vat, sulyginant ar ne, krikščionis ir policijos pareigūnus, kuo mes esam panašus, tai turbūt apie tartimo meilę, kad ar nėra didesnės meilės, kaip už kitą atiduoti, ne, gyvybę, sveikatą ir taip toliau. Tai žinokit, policijos pareigūnai kasdieną rizikuoja sveikatą ir gyvybę dėl tų žmonių, kurie jie net jų nepažįsta, jie juos mato pirmą kartą. Tai man padėjo pasižiūrėti nuo širdžiai labai į tai, kad visgi tas artimas žmogus yra ne tik tie, kurie manęs namuose laukia, bet ir tie, dėl kurių aš dirbu. Nes kiekvienas pasirinkimas profesijos yra pašaukimas.
Bet va, čia iš tikrųjų tai, ką tu pasakei, pacitavai Jono Evangeliją, kad nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti, bet aš vis dėlto noriu dar grįžti prie šito, nes man atrodo labai svarbu, kaip vis dėlto, ar tai yra išmokstama, nežinau, policijos mokykloje, ar tai suformuoja vien tik tais vertybės, sakykime, kaip išmokt pamilti ypač tuos, kurių, na, mylėti, sakykime, mes nelabai norim, ar ne, ir kurie mums galbūt nelabai net patinka. Kaip tu su tuo vat tvarkaisi, ką tu darai?
Aš suprantu tai kaip pareigą, kurią aš privalau atlikti, nes, nu, vėlgi mes turim pareigą padėti žmonėms ir aš galvoju, turbūt visose profesijose, ar ne, jeigu tu tos profesijos nemyli, tau ir nesiseks, bet kokį darbą dirbant, tai aš galvoju, lygiai taip pat ir mano tarnyboje, turbūt ir mano darbe, tai tu turi mylėti tai, ką tu darai. O tai yra ne tik tai daiktai, tai yra žmonės, tai yra tam tikri žmonės su savo problemom, su tam tikrais išgyvenimais, su savo tam tikrom istorijom. Ir tai, ką man įskiepijo tikėjimo pradmenys, kuriuos aš pažinau gerokai vėliau, negu tikėtasi buvo, tai yra paauglystėje, tai suformavo tą požiūrį į tą žmogų, kaip į žmogų, kurį aš vis dėlto privalau gerbti.
Tai, o vat vis tiek, sakykim, tas ta pagarba iš tikrųjų ir mes matom iš tikrųjų šiandien, kad šiomis dienomis turbūt kartais labai pritrūksta tos pagarbos, sakykim, žmonėm, ar ne, ir mes vieni kitiems kažkaip būna, kad palinkim blogą arba, aišku, būna net ir stipresnių reakcijų, kai supyksta žmonės ir tada smurtauja vieni prieš kitus ir... Gal vat, galėtum pasidalinti, kaip tavo nuomonė, ko trūksta, kad mes priimtume tą kitą tada, šiaip bendrai visuomenį?
Aš galvoju, reiktų pagalvoti, kas būtų, jeigu mūsų nepriimtų, ar ne? Vat kartais mes, nu, pagalvokim, labai tas kartais padeda, vat kaip tu jaustums, jeigu būtum to žmogaus vietu. Ar tu norėtum, kad su tavim taip elgtųsi, tai bendrautų? Turbūt ne. Tai... Aš galvoju, vėlgi, nu, tas tikėjimas, jisai nėra toks, kad jis mus labai stipriai įpareigoja arba kažkaip mum liepia. Nu, visa tai turi būti viduje. Natūraliai, giliai širdyje, na, tas požiūris į tam tikrus žmonės patinka, nepatinka. Nu, kas mes tokie iš tikrųjų, kad spręstume apie tos žmonės, patinka, nepatinka. Nes, nu, per daug esam patys svarbus, mylimi tam, kad, jo, tam, kad iš tikrųjų atliktume savo darbus, sėkmingai atlikti, kokybiškai atlikti. Tai aš galvoju, aš tokį prisiminiau, vat, iš tikrųjų, vat, visai nesenai buvau vienoj parapijoje, pakvietė į Alfa kursą ir ten buvo jaunimas, aš išėjau iš tos bažnytėlės, atsėdau į automobilį ir vat, barkš man į langą. Ir vyrukas, jau pagyvenęs vyrukas, jisai pradėjo pasakoti istoriją, kad jam nutiko, vat, ten jis turi laidot kažkokius artimuosius savo, jam reikalinga turbūt į pinigų. Ir žinai, kas toks dežavu, aš žiūriu žmogų, kurio turbūt ne tai, kad ieško pusę Kauno, bet jis iš pusės Kauno prisiskolinės pinigų su savo ta liūdna istorija. Ir kadangi aš išlipau, dar kartą sakau, pakartok man tą istoriją, jis mane pažino kaip policijos pareigūną ir jis sako, pakliuvau. Sako, gali mane dabar primušti ir aš suprasiu, kad aš esu dėl to kaltas ir aš dėl to visai nepyksiu. Bet mes pasirinkom du variantus. Sakau, žiūrėk, vat yra šalia bažnyčia. Sakau, nori pakalbėti su kunigai? Sunku ant širdies. Sakau, daug blogo pridarėjai. Ir kažkaip viens, nu, nevedžiau aš jau žankos, jisai pats sako, norėčiau pamatyti kunigą, mes nuėjom pas kunigą, iš tikrųjų, tai vat jis pasirinko išpažinti. Tai... Va, paprastas bendravimas, nes kalbant apie tą patį bendravimą, aš per savo tarnybą, per savo gyvenimą turbūt nesutikau žmogaus, kurio neįmanoma būtų kažkaip palenkta ne į savo pusę, randant tos raktinius žodžius, ta prasme, bendraujant jam supranta mano širdžia, normalia kalba, nes žmogus labai greitai pajunta, ar tai yra nuoširdu, tai ar nenuoširdu, ar tai yra dirbtiškai, ar dirbtinai, ar nedirbtinai, tai turbūt net ir vat kalbant iš savo profesijos, kas įdomiausia, ne, kad bendravimas nuginkluoja ginkluotą žmogų. Tai yra fenomenalu turbūt, ar ne? Tai vadinasi, žodis turi tam tikrą jėgą, kada ta žodis yra nuoširdus.
O čia tu paminėjai iš tikrųjų vat, tą pavyzdį, kuris, man atrodo, labai yra gražus, ta prasme, kad žmogiškas bendravimas atveria kelią į, sakykim, to žmogaus širdį. Mhm. Ir gal tu galėtum pasidalinti, iš tikrųjų, tikiu, kad mūsų klauso daug jaunų žmonių, kurie šiandien yra nesuprasti, bet arba ieško tos, sakykim, tokios, nu, pagalbos, arba ieško kažkokių atramų, kurios kartais būna netikros, sakykim, ar tavo gyvenime irgi buvo tų atramų, kurios atrodė, va čia yra tai, kuo aš tikiu, tai, kas yra, ir paskui tarsi subirėjo, ir kaip tada su tuo tvarkeisi?
Vat kalbant apie jaunimą, ar jisai klausosi Marijos radio, tai būkim teisingi. Ir šiaip labai gaila, ne? Labai gaila, kad jaunimas nesiklauso šitos radijos, nes kažkas prašė vardinti, kas yra Marijos radijas, ne? Tai aš Marijos radiją vardinau kaip, tai yra, vis dėlto tai yra tiesos radijas, tai yra ramybės radijas, tai kartais tos ramybės reiktų pasisemti, nes visiems atrodo, kad tas Marijos radijas yra toks skirtas, orientuotas daugiau į vyresnio amžiaus žmonės, kurie daug laiko turi, sėdi prie radijų imtuvų. Bet aš atrandu daug Marijos radijos, mano bičiuliai atranda daug, bet kalbant apie tai, į ką atsiriame dažniausiai jaunimas, tai turbūt tai yra draugystė su bendraminčiais. Tai yra pasitikėjimas tam tikrom savo jėgom, talentais, bet blogiausia būna, kai vieną dieną tu talentus prarandi. Blogiausia būna, kai tu prarandi draugus. Ir blogai būna kartais, kai tu taip tiek pasitikėjai savim ir atsiranda stipresnis, gudresnis, protingesnis, ir tu tarpi toks liktai prastesnis, tai tikėjimas turbūt labai aiškiai apibrėžė, kad visi mes esam labai svarbus, visi mes esam labai labai reikalingi, mes esam visi labai įdomus ir kartu labai originalus, ir vis dėl to, kai tu jau atrodai niekam nebesi reikalingas, tai netgi nepavadinčiau, kad tu bažnyčias reikalingas. Tada reikalingas tau pačiam tikėjimas. Ne tik savimi, bet ir tuo, kad tu esi labai kažkam brangus ir esi mylimas.
Šiandien gal iš tikrųjų kartais būna gana nelengva atstovėti savo, sakykim, poziciją, krikščionišką poziciją, ir ką mes matom iš tikrųjų tą abejonės tokį krislą, nes jeigu vėlgi grįžtume prie Mozės istorijos, tai kai Dievas jam sakė, kad eik, išvesk mano tautą, jisai sako, ta tauta, aš per silpnas ir nežinau, kaip tą padaryti ir panašiai, ir mes irgi kartais dvejojam, kaip tą padaryti, kaip nešti tiesą, kaip būti visų pirma teisiu prieš Dievą, prieš save, tada prieš kitus žmonės, kaip atstovėta nuomonė, ir iš tiesų kokia tavo nuomonė dabar, vat, tų žmonių, sakykim, tokių nemažai yra galbūt drungnų, kurie, nu, plaukia pasroviui, sakykim, kaip daryti ir ką daryti iš tikrųjų, kad mes sugebėtume tą nuomonę atstovėti, nes aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbu.
Net nežinau, reikia atstovėti tą nuomonę, reikia visų pirma būti sąžiningu su savim pačiu, ar ne, kodėl aš esu čia, kodėl man tai reikalinga, ir kodėl kartais aš bijau pasakyti, kad aš esu aplamai tikintis, nes atrodysiu kažkoks silpnas, ar ne. Aš, jeigu neklystu, tai praeitą sekmadienį evangelija buvo apie tai, kad jeigu tu gavai per vieną skruostą, atsuk kitą skruostą. Ir aš žinau, kad šitą palyginimą žino ne tik tikintis, bet ir netikintis. Ir kartais mes tą krikščionį orientuojam į tokį žmogų, kuris yra mušamas per vieną žandą, per kitą žandą, toks nuskriaustas, suspardytas, vargšas. Tai aš kažkaip norėčiau tą mitą paneigti, kad visgi turbūt tikintis jis nėra nuskriaustas. Ir tai, kad jisai sugeba gauti per vieną skruostą, atsukti kitą, tai jis yra nenugalimas. Jis vis dėlto, nes jis yra ne vienas. Tai kažkaip galvoju, kad visgi tikinčių žmogum yra būti kieta, nes to labai reikia mum patiems.
Bet, nu, tarkim, mes suprantam, kad tai yra kieta ir kodėl tai yra kieta, bet
kodėl?
Aš manau, kad todėl, kad mes turim labai stiprų užnugarį, vat tas turbūt svarbiausia. Ir
aš tik galvoju, vat kartais mes žinom, bet mes patys to užnugariu netikim, ar ne? Matom daug neteisybės, matom daug žmonių, kurie atrodo nekalti, bet patiria tam tikras kančias, vargus, išgyvenimus, ar ne? Bet tai mum kažkaip sunkiai tada vat susidėlioja, ar ne? Tai jeigu žmogus toks tikintis, bet jisai tiek kančių patiria, tai kurgi tas Dievas, ar ne? Ir aš kažkaip labai puikiai atsimenu tokį palyginimą, kuris buvo, kur ten tos yra pėdos, ar ne? Ir kai žmogus žiūri savo gyvenimo istoriją ir sako, vat žiūrėk, sako Dieve, vat kaip man buvo sunkiausia, tai tu palikdavai mane vieną, nes vat ant smėlio yra vienos pėdos. Va kaip buvo geriau, žinai, vat tu likti ir šalia buvai, tos pėdos dvejos. O kai buvo labai labai blogai, sako, tu mane palieki ir tos pėdos, va dėl to man buvo taip sunku, kentėjau. Ir kažkaip Dievas sako, žinai, nu tuo metu, kai tau buvo labai labai sunku, aš tave ant rankų nešiau, už tai tos pėdos vienos.
O vat tada, sakyk, ar tau pačiam lengva yra pajusti tą Dievo nešimą, kai būna labai sunku iš tikrųjų, nes vis tiek aš manau, kad tiek ir kai, nu, sakykim, buvai paauglys ir tiek dabar, kai esi, vat, sakykim, jau policijos pareigūnas ir mes jau šiek tiek apie tai kalbėjom, kad tas darbas nėra lengvas ir kad tos neteisybės iš tikrųjų nemažai pamatai, ar lengva būti nešamam Dievo būtent tada, kai matai tą neteisybę arba kai pats jauti sunku. Ir galbūt kartais net nori sakyti, kodėl Dieve taip yra, ką tu darai, kad pajustum tą galbūt nešimą, sakykim.
Jo, kartais iškyla tokių dviejonių, abejonių, bet kažkaip bandai pasižiūrėti truputį giliau, nu mes kartais nagrinėjom, ar ne, mes matom jau pasekmes, ne, bet tu priežasčių gali paieškoti, ir kaip be būtų keista, ar ne, nu aš jau dabar kaip policijos pareigūnas galiu konstatuoti, kad daugelis tų neteisybių, tų žmonių, kurie nukenčia ne dėl savo veiksmų, bet dėl kitų veiksmų, jie nukenčia dėl to, kad su jais kažkas neteisingai elgis, galbūt tyčiuojasi, galbūt jų atžvilgių naudojat vėl kažkokius ten, ne, smurtą, arba šiaip įvyksta tos nelaimės dėl žmonių kartais aplaidumo, abejingumo, ne, nedėmesingumo. Aš kalbu, pavyzdžiui, apie tas pačias kelių eismo taisyklės, kada žmonės pėsčiųjų perėjoje yra sužalojami, ar ne. Tai yra tam tikras įstatymų taisyklių nesilaikymas. Tai visą laiką analizuoji, kad taip, tie žmonės dėl to buvo nekalti, kad jie nukentėjo dėl kitų veiksmų, ar ne dėl kitų žmonių neatsakingumo. O aš galvoju, kad visgi krikščionys yra atsakingi žmonės. Tai vat, jeigu visi būtų krikščionys, tai viskas būtų daug geriau.
Čia iš tikrųjų paisyti taisyklių, man atrodo, ganėtinai yra nelengva, nes tos taisyklės mūsų įpareigoja ir kartais mes norim neįsipareigoti, tai va čia turbūt ir yra ta visa paslaptis, ką reikėtų daryti, tai mokytis po truputį įsipareigot. Ir sakykim, vat, vėlgi grįžtant šiek tiek prie tos tiesos, ar ne, ar skiriasi, kaip tu kovoji už tiesą dabar ir kaip tu kovoji už tiesą, sakykim, būdamas paauglys? Ar yra kažkoks skirtumas, kaip tada suvokiai tą kovą už tiesą, sakykim? Nes čia vėl noriu grįžti prie Mozės, būtent tas pavyzdys, ar ne? Kad...
Supratau, aš galvoju, ir būdamas paauglys, ir truputį gal ir augesnis, ar ne, tas va, toks truputį dar visą laiką buvo noras kovoti, ne? Vien tik kovoti su neteisybė, arba kažkaip pasipriešinti tai neteisybė, imant tą Mozės patį pavyzdį, atrodo, žinai, nu, jeigu čia va taip, va, tai mes tuo pačiu, nes nu, čia reikia atstovėti. Bet nežinau, metam bėgant, atsirandant tam tikrai patirčiai, išmokau atleisti. O atleidimas pasirodo yra didesnė jėga negu kovojimas su to pačiu blogiu, nes nu, iš kur tas, ne, tos nugalėk blogi gerumu. Čia evangelio parašyta, ar ne?
Laiškuose, mato.
Bet vadinasi, tai parašyta, ar ne? Tai yra va, tokia šventa taisyklė, kuri visgi gyvenimą pasitvirtina. Tai nereiškia, kad būk abejingas, kai matai kitus skriaudžiamus, ne, tai yra mūsų ir pareiga, ir pilietiška pareiga, ir profesinė pareiga, ne, užstoti tos žmonės, kada matom neteisybę, netilėti ir nebijoti tilėti, arba nebijoti kažką daryti, nutraukti kažkas veikas. Bet kartais reikia mokėti ir atleisti, ar ne, neteisti to žmogaus, nes tam yra teismai. Nes kartais žmogui, kuriam stipriai atleista, ir aš tokių bičiulių tikrai daug turiu, tai vien tai, kad į juos požiūris pasikeitė ir jiems buvo, jie savo, kaip sakoma, išbuvo įkalinimo įstaigose, bet kadangi pasikeitė požiūris tam tikras į juos, jie nebenori grįžti savo tą komforto zoną, kur buvo saugu įkalinimo įstaigose, jie suprato, kad žmonės juos priema tokie, kokie yra. Jie...
Čia iš tikrųjų šita mintis, man atrodo, jeigu ją šiek tiek pakreiptume į kitą pusę, labai teisinga, Ar tau kartais neatrodo, nes man kartais taip atrodo ir aš kartais ir į save žiūriu, kad mes įsipatoginam savo pačių susikurtuose kalėjimuose. Nu vat, tarsi aš darau kažką negero, bet man yra taip patogiau arba aš nežinau, nenoriu keisti savo gyvenimo būdo, todėl kad taip patogiau yra gyventi. Kaip vat į tai tu žiūri, sakykime?
Vėlgi, mes labai daug stengiamės iš kitų reikalauti, ne, kad mūsų darytų komforto sąlygas, bet kaip tu sakai, ne, bet aš pasirinku gyventi taip, kaip man patogu, ar ne? Bet tada nesistebėkim, kad mes netenkam draugų, kad mes netenkam galbūt bičiulių ir mum rečiau skambina, mum rečiau rašo, nes mes galvojam tik apie save. Nu kažkaip vien tik galvot apie save yra truputį egoistiška, ne? Mes norim, kad apie mus galvotų, bet mes negalvojam, kaip jaučiasi šalia esantys žmonės. Tai kartais prisitaikyti reikia ir prie kitų. Reikia būti kartais nuolankiam iš tikrųjų priimti tuos žmonės, kokie jie yra. Ir turbūt auksinė taisyklė, kad žmonėse stengtis matyti ne tik, kas yra bloga, kaip pro padidinimą stiklą, vat, tik ir laukti, kad pamatyti, kada jisai suklys arba kažką, bet netgi tame žmoguje, kuris tau galbūt ir nelabai labai patinka, ar ne, pamatyti, gal jisai turi ir gerų savybių, kai tu pradės žiūrėti va taip nuo širdžiom akim, atvirom širdim, nu ir pamatai, kad nu rimtai, turi tas žmogus gerų savybių, kurios buvo anksčiau, o buvo ten, kad mes patys jų nenorėjom pamatyti.
O kaip galvoji, kodėl žmonės kartais nenori pamatyti tų gerų savybių? Nes iš tikrųjų nebūna lengva, ar ne, tai Kas kaip galvoji, tą lemia arba skatina?
Niekam. Aš galvoju, gal kažkuo nesveika konkurencija turbūt, ar ne? Ta nesveika konkurencija konkuruojant ir viską piešiant tom blogom, juodom spalvom, kad vat, nu, vat, bloga galvoti yra, kad aš esu pats geriausias, aš esu pats šauniausias, visi kiti yra turbūt mažiau išmanantis, mažiau mokantis, bet taip nėra. Taip nėra ir aš galvoju, kad vis dėl to tas jaunimas, ne, jie vėlgi turi tam tikras savo draugų grupės, kurios ir juos riša tam tikras interesas. Ir aš bandau galvoti apie to žmonės jaunus krikščionis, ar ne? Ir aš galvoju, vargšai, ne, kiek jam reikia atsisakyti? Jų draugai penktanį, šeštanį varo į tūsą. Jiems kaip ir negalima. Jų draugai turi tam tikras pramogas, kalbant apie tą patį Mozę, jam iškalė, ne? 10 dievų įsakė, o mes čia dar 10 įsakymų riboja mūsų tam tikrus, bet iš tikrųjų tai yra tiek tie patys dievų 10 įsakymų, tiek tie patys visi turbūt ne patarimai, ką mes skaitom evangelijų ir kas įdomiausia, daugelis įstatymų, ta pati konstitucija, tas tie patys visokie administracinių sužengimo kodeksai, baudžiamo, ne, ir visi kiti tokie, vat, visi teisės aktai, žinok, vat skaitai ir tu žiūri, kad kažkaip iš kažkur nukopijuota. Ir nepaslaptis, kad tai nukopijuota iš šventojo rašto. Nes ten yra super etikos kodeksas. Superinis. Ir aš galvodamas, aš norėčiau paguosti jaunimą, kuris nevaro tu savotis penktanės, šeštanės, tai, ką daro jų draugai. Aš būdamas policijos pareigūnų, aš matau ir liūdnus vakarėlius pabaigas iš tikrųjų. Nelabai daug kažką praranda. O kiek dabar žinau, ar ne, yra jaunimo centrai, kurie užkuria tokį tūsą, kad tas jaunimas išeiti nenori iš to jaunimo centro, ar ne?
Taip, tikrai, tikrai tiesa. Galbūt jau dar vienas dalykas, kuris man rūpėtų iš tikrųjų, kas rūpi turbūt ir jauniems, nes nu, ir mūsų laida taip vadinasi, sakykime, abejonė, ar ne? Kartais žmonės, turbūt jauni žmonės ypatingai galvoja, nu vat, ar tikrai Dievas manim rūpinasi, nes aišku, kartais mes matom ten neteisybės pasaulyje, bet daug dažniau ir ką šiandien paminėjom, iš tikrųjų pastebim, kad o kaip su manim yra, ar jis manim rūpinasi ir ar tu patyrei tas abejonės, kaip buvai jaunas ir kaip tu su jom tada, sakykim, tareisi, kovojai, ką darėjai ir kaip jas nugalėjai?
Aš galvoju, vėlgi tas toks įdomus stereotipas, ar ne, kai mes kartais tą Dievą, ne, įsivaizduojam kaip kokį gerą kalėdų senelį, gerąją feją, kuri visą laiką iš tikrųjų mus kaip, nu, neša, veža, viskas su mumis yra gerai, bet kaip bebūtų, nekalbant apie tą patį Mozį, nu, tas bičiulis pragyveno 120 metų, ypatingi metai buvo ir tikrai jis ten daug visko patyrė, tą, ką mes ir patyrėm turbūt ir savajam gyvenime, ne, tai kažkaip galvoju, kad vis tiek gyvenimas yra kelionė. Ir kelionėse nutinka įvairių dalykų. Bet turbūt labai labai svarbu, kaip tu reaguoji tam tikrus nutikusius dalykus. Ir aš jau pasikartosiu, ar ne? Aš galvoju, jeigu būčiau netikintis, ar ne, pagal savo charakterį tam tikras savybės, kaip aš reaguočiau į tam tikrus įvykius, į tam tikrų žmonių pasirodymą mano gyvenime, tai aš galvoju, tikėjimas pakeičia iš tikrųjų požiūrį net ir problemas. O tų problemų būna įvairių. Vienam tikinčiam jaunam žmogui yra problema, kad jo turbūt draugas iPhone'ą turi naujesnį, jam yra problema. Kitam jaunam tikinčiam žmogui ir nebūtinai jaunam problema, kad jisai serga nepagydoma liga ir jisai puikiai žino, kokia yra toj pabaiga, kelionės pabaiga artėja, ar ne. Tai turbūt, kalbant apie tą kelionę, tai tas gyvenimas ir yra pasiruošimas tam tikram, iš tikrųjų, ne, įvykiui. Ir Velykos mums tai labai stipriai primena.
Tai kadangi jau pradėjai šiek tiek ir apie Velykas kalbėti, bet mes šiandien su tavim susitikom tokią labai ypatingą dieną, Pelenų trečiadienį, tai yra ant slenkščio ir tokioje pradžioje gavėnios iš tikrųjų. Ir gavėnė dažnai mums asocijuojasi galbūt su pasiryžimais, su kažkokiom rezoliucijom, čia kaip dažnai būna žmonėm per naujus metus, o čia vat, mes katalikai turim savo tokius, pavadinkim, kabutėse naujus metus, būtent gavėnios laiką. Tai kaip atrodo, pavyzdžiui, tavo gavėnė, kaip, kokie tavo pasiryžimai galbūt būna, kaip tu jų laikais, arba kas sunkiausia būna laikantis tų pasiryžimų ir bendrai, vat, kaip yra su tavo gavėnė?
Tu labai gerai pastebėjai apie to nuos naujuosius metus, bet aš galvoju dabar, bet taip pat, ar tu žinai, kaip vat, netikintis, ar ne, ar mažiau tikintis žmonės galvoja apie krikščionis, kurie pradeda gavėnios laikotarpį, ar prasme, nuo šiandien, nuo pelenų trečiadienio, ką jie galvoja apie juos?
Ne, man turbūt neteko girdėti.
Vargšai. Dabar jie nevalgys to, jie apsiribos nuo labai daug dalykų, jie labai save plaks ir, nu, tokie liūdėsio laikotarpis, ar ne? Bet aš vadai, sugrįžtant, iš tikrųjų, visai nesenai, ar ne, praužė Švento Valentino diena. Meškiukai, širdutės, balionai, bučiukai, ar ne? Tas nuolaidos. Dėkui Šventam Valentinui už tai. Bet aš galvoju, tie, kurie šventė, aš galvoju, ar nors vienas aplamai žino, kas yra tas Šventas Valentinas. Ir už ką mes jame esam dėkingi. Įdomiausia, kad ta diena yra jo mirties diena, ar ne? Ir taip linksmai švenčiam žmogaus mirties dieną. Tai kalbant apie Velykas, apie šitą laikotarpį, kuris prasideda nuo pelenų trečiadienio, žinai, iš kartais pavadinčiau taip, kad visi švenčia Velykas, ir tikintys, ir netikintys švenčia Velykas. Ir tai pavadinčiau likti ateimu į kiną. Justinai, ar tu dažnai eini į kino teatrą į filmo pabaigą?
Ne.
Kodėl?
Nes aš manau, kad tada jau nebūtų labai įdomu.
Bet tu pamatai pačią pabaigą. Tai Velykų šventimas, aš ją pavadinčiau, tai yra kaip ir filmo pabaiga. Istorijos pabaiga, bet pelenų trečiadienį startuoja, tai va čia yra startas. Va čia yra startas, kada mes turim 40 dienų, panašiai kaip Mozė. Mozė buvo blogiau 40 metų, blūdijo po dykumą, o čia viso labo 40 dienų, kurios mums padeda šiek tiek susikaupti, susivokti, ką mes švesim. Tai žinokit, vat, jeigu klauso radijos stoti netikintis, tai žinokit, tikintis žmonės per tai, nes jie valgo, jie geria, su jais yra viskas gerai, tiesiog jie į tą istoriją, kurią šves už 40 dienų, pasižiūri truputį giliau. Asmeniškai kaip aš, kiekvienais metais aš turiu tam tikrą pasiryžimą. Tai šių metų pasiryžimas, kadangi iš savo brolio esu, o brolio, kuris šitoj studijoje praleido ne vieną valandą, esu gavęs dovanų. Prieš 3 metus esu gavęs visą šventą raštą tokiais auksiniais puslapiais. Ir man buvo vis gaila išpakuoti. Nes, nu, gaila. Nu, graži, didelė knyga, kurią aš esu skaitęs, bet čia yra nauja. Tai šita gavėnė bus mano tai, kad aš skaitysiu istoriją apie tą, dėl kurio mes švesim šventasis Velykas. Ir pabandysiu suprasti dar kartą, kodėl man tos Velykos yra šventė ir dėl ko aš laukiu tos tikrai dienos, paminėjimo dienos, o ne tos ir ypatingai tos mirties, kuri suteikia man didelį viltį ir aš tikrai švesiu.
Čia iš tikrųjų tu man šiek tiek priminėjai, nes aš irgi turiu Bibliją ir iš tikrųjų man atrodo, kad gavėnė yra labai geras laikas atsiversti ją dažniau šiek tiek, nes mes kartais pamirštam, jinai apdulka, pavyzdžiui, aš būna, kad nuvalau dulkes, bet nu, reikėtų šiek tiek dažniau ją išsitraukti ir kas mane iš tikrųjų žavi labai Evangelijoje, sakykime, pats Jėzaus asmuo, ar ne, nes jisai labai daug tokių turėjo gražių savybių, kurios ir šiandien gali, sakykime, labai pritraukti ir imponuoti ir, sakykime, aš vat, norėčiau juos sekti, netgi, net jeigu jis kartais pasako kažką labai radikalaus arba tokio nepatogaus, netgi, sakykime, ir o kaip yra su tais pasiryžimais gavėnios? Mes turim, aišku, šventajame rašte vėlgi turim tris pagrindinius, ar ne? Malda, išmalda ir pasninkas. Kaip su jais sekasi tau?
Aš manau, kad man sekasi visaip. Tikrai nekursiu istorijų, kad aš visą laiką esu tas toks, vat, kuris visą laiką prisimenu, kad šiandien yra penktadienis. Aš galbūt nesu tas ir šiaip, nu, dėmesio žinios visiems, nu, krikščionis nėra tobulas žmogus, jisai daro dažnai klaidas ir jisai taip pat klysta, jis taip pat turi tam tikrų savo, tam tikrų blogų savybių arba įdų, kurių bando atsikratyti. Tai, vat, irgi vėlgi grįžtant prie to, kad labai panašu, kai būna, kai, vat, tas gavėnios periodas, jisai mums gali padėti pagalvoti, kokių dalykų aš gyvenime nedarau arba darau tokių dalykų, kurių iš tikrųjų mano gyvenimo neturėtų būti. Nes, nu, tai suteikia tam tikrą ramybę, tai ir suteikia tam tikrą pasitikėjimą, nes vėlgi, nu, krikščionių gyvenimas labai panašus į mūsų kolegų sportininkų gyvenimus, o ne, kurie planuoja nuo pirmanio pradėti sportuoti arba nuo naujų metų mes jau rūkyti. Ir tie pasiryžimai kartais lieka pasiryžimais. Tai aš galvoju, nereikia taip drąsiai tų pasiryžimų taip užbrėžti, nes nepavykimo atveju pradėsim vėl kaltinti. Gal geriau tada po truputį, atsakingai, nuo širdžiai, tai mano tas pasiryžimas irgi po truputį skaityti šventą raštą, kurį turėjau pradėti skaityti šiandien, bet kadangi tų klausimų turėjo apie Mozę, aš jį pradėjau skaityti vakar.
Nu, va, išėjo į naudą, iš tikrųjų.
Išėjo į naudą, nes pradėjau nuo išėjimo knygos.
O, prašau. Tai man tai kažkaip su tais pasiryžimais turbūt viena geriausių minčių yra Jono Auksaburnio, tokio vyskupo, kuris gyveno labai labai seniai, bet man patinka jo mintis apie pasninką. Jisai sako, kokia prasmė tau yra nevalgyti mėsos, jeigu tu grauži savo brolį? Tai vat kažkaip tas jo. Iš tikrųjų.
Vat ta kažkaip aš turėjau širdį ateidamas čia, va, kai tu klausi ar ne, nes iš tikrųjų kartais liūdna ir beviltiška žiūrėti žmonės, kurie šiaip, nu, juos galima vadinti tikinčiai žmonėms, nes eina į bažnyčią, jie laikosi skrupulingai, vat, ir kitus verčia laikytis tų tam tikrų vėlgi atsisakai tam tikrų maisto produktų, atsisakai tam tikrų pramogų, bet kaip tu sakai, bet tu valgai savo artimuosius, tu juos ėdi kitąją prasme, tai aš galvoju, tai kokia prasmė, kad tu nevalgai tos mėsos, ar ne, kokia prasmė, kad tu neklausai tos muzikos, nes nuo to gero nėra, mes iš vaisių pažįstam dažniausiai, ar ne, tai visą laiką reikia žiūrėti vaisius, ne, tai kaip mes tą sodinam, tai tas turi būti labai natūralu ir nuo širdu. Ir tu turi žinoti, dėl ko tu darai, ar ne, tu visų pirma darai dėl savęs. Ir aš atsimnu savo metu, kai man teko gyventi vienuolyne metus, toj bendruojimui mes turėdavom pirmadienis, kuris buvo vadinamas dykumos diena. Tai yra pirmadienis, tu įsidedi maistu, kur išeini tokį nedidelį ermitažą ir tu praleidi visą dieną, visą naktį vienas, vienumoje. Bet įdomiausia, kad tu esi vienas, bet ne vienišas. Tai man tai buvo atradimas. Nes aš galvoju, koks jaunas žmogus sugebėtų atsisėsti ir, nu, realiai, žiūrėkim, gyvenimą, valandą prasėdėti nepasiėmęs telefono. Vat realiai. Ir, o kartais reikia pabūti su savimi, turbūt reikia pabūti to kartais vienumoje, bet ne vienišu, ir paklausyti, ką kalba širdis. Tai va.
Ir pabaigai iš tikrųjų norėčiau, kadangi žinau iš tikrųjų tave esant labai tokiu nuoširdų žmogų, tai pabaigai galbūt paprašyčiau tokio vat palinkėjimo tiem, kas mūsų dabar klausosi, ypač tiems, kurie galbūt tikrai nori pasiryšti kažką daryti gavėnios pradžioje ir per visą gavėnį eiti link to prisikelimo, kaip tu kalbėjai, ar ne. Ką galėtum iš tikrųjų patarti arba palinkėti mūsų klausytojams, kurie mūsų dabar klauso?
Geras atskaitos taškas atgavėnios pradžia, bet aš norėčiau iš tikrųjų nuraminti. Jeigu jums nepavyko šiandien pasiryžimo pradėti gyvendinti, jūs tai galite padaryti rytoj. Tai palinkėčiau iš tikrųjų, ypatingai jaunam žmogui, ar ne, jaunimui, kad nebijokite būti savimi, nebijokite būti atviri, nuoširdus, nebijokite būti tikintis, nes to tikėjimo reikia ne senoliams, reikia visiems, nes tikėjimas gydo įvairiausias žaizdas, o tų žaizdų visi mes turime. Tai ir būkite atviri, nuoširdus ir kažkaip nepamirškite, kad tikrai esate ne vieni. Ir taip vėlgi prisimenant iš tikrųjų tokią vieną frazę, kad kad į bažnyčią ateina labai daug sužeistų tų žmonių, labai tokių žmonių, kurie patyrė kažkokius išgyvenimus, arba tai yra tam tikro amžiaus žmonės, kuriems jau reikalinga bažnyčia, nes natūralu, ar ne, kad bet visgi tol, kol į bažnyčią ateina sužeisti žmonės, tol, kol ir bažnyčia juos atvirai turbūt priema visus, tol, kol į bažnyčią ateina sužeisti žmonės, tol, kol į bažnyčią ateina tam tikri žmonės, kuriam reikalinga pagalba, o reikalinga mums visiems pagalba, vadinasi, bažnyčia yra gyva.
Tai ačiū Daliau.
Ačiū tau, Justinai.
Ir su jumis iš tiesų buvau aš, Justinas Visickas, čia buvo laida, kas rūpi jauniems. Gražaus vakaro ir sudie.